Es esmu Ilgmārs Eglītis, strādāju Baldonas observatorijā kopš 1974. gada. Esmu Baldonas observatorijas vadītājs. Man astronomijas domas sākās kaut kur 12 gadu vecumā. Tad, kad sākās fizikas kurss skolā, ka man vienu vasaru uzticēja teleskopu pavasaru lietot skolas. Nu, un tad es cītīgi vēroju sauli, saules aktivitāti. Nu, un tad es arī vēroju planētas, mēģināju arī vizuāli maiņzvaigznes pavērot. Nu, un viss interesantos objektus pie debesīm skraidīju ar teleskopu, kā apsēsts pa naktī. Pat observatorija jau faktiski pirmā ēka ir uzcelta 57. Gadā. Telpas ir praktiski, tagad tikai drusku sākusies renovācija kaut kāda, jā, var just, ka te durs maina logs un tā tālāk. Bet principā daudz izmainījies nav. Mēs kaut kur sākam, kā studenti šeit 72. Gadā stažēties, nācās apbūt to smagāko daļu, tas ir ilgstoši novērojumi, ziemā līdz pa 14 stundām. Un toreiz bija ļoti garas ekspozīcijas, jo novērojumi uz fotoplatēm. Bet tagad ekspozīcija samazinājusies līdz 8 minūtēm. Agrāk bija 2 stundu ekspozīcija, pēc tam nākošā dienā attīstīšana. Un tad faktiski trešajā dienā tik uzzinu, ko tu esi ieguvis. Nekāda iespēja atkārtot, nekāda iespēja kontrolēt pa to starpu, kas noticis. Nu un mūsu pamat tātad pētījumi bija saistīti ar oglekļa zvaigznēm. Jā, viņu spožu maiņu, viņu atklāšanu, kataloga veidošanu, nu daudz visādu aspektu jomā. Nu, tad nolēmām periodus izmantot jau asteroīdu meklēšanai. Nu, tā mēs uzsākām nākošo tēmu. Svarīgākā funkcija tie ir datori. Tas ir izmainījies tiešām. Jo, novērojam, tas tā kā drusku otrā plānā aiziet, jo var arī izmantot ne tikai savus, bet arī šo satelītu novērojumus un tā tālāk, ja, kas ir arī iegūti citur. Bet, principā, tāpat kā toreiz bija zinātne vajadzīga, tāpat arī tagad. Mums ir radusies iespēja iesaistīties pavisam tādos interesantos projektos. Nu, pirmkārt jau tie ir asteroīdi, kas ir bīstami Zemē, un, kā izrādās, tādi Čeļabinskas tipa notikumi ir radara kartes. Līdz ar to ir informācija, ka tāda tipa notikumi vienreiz 5 gados ir. Tas nav nemaz tā tik ļoti pievilkts, kā saka, aiz ausīm, kad tas nav vajadzīgs pētījums, jā, vienkārši tā zinātnieki iedomājušies, tā viņa te pēta. Otrs, kad mēs tagad sākam jaunu tēmu, kas ir saistīta ar relativistiskajām daļiņām, Seifert galaktiku centriem, kur atrodas melnie caurumi. Protams, ekskursijas ir ļoti daudz, kaut kur ap 4000 cilvēkiem katru gadu apmeklē planetāriju. Principā šis te arī piesaista jaunus cilvēkus, ja, zinātnē, neskatoties uz to, ka zinātnes finansējums ir zems Latvijā, ja, ļoti zems. Tas ir 0,6% tikai, ja, no mūsu IKP saucamā, teiksim, Rietumu pasaulē tāda problēma nav. Tā zinātnieskā darbība tiek finansēta 50% ziņā apmēram no valsts budžetiem, no tā publiskā finansējuma, un 50% ir projekti. Mums ir 10% apmēram procenti tas, ko mēs iegūstam no valsts, un 90% ir šie te projekti. Līdz ar to mēs ļoti daudz laika spiest esam tērēt šo projektu rakstīšanai. Te viss ir sasaistīts ar tādu diezgan, nu, jokaini. It kā teleskops labi strādā, dod labus rezultātus, bet vienlaicīgi, nu, pamatot, kāpēc, teiksim, vajadzētu noautomatizēt viņu pilnīgi, ja, un, teiksim, papildus 200 tūkstošus no budžeta dabūt, ir diezgan problemātiski, jo tomēr viņš ir vidēja lieluma teleskops, viņš nav pašā spicē, ja, un līdz ar to, nu, ir vienmēr prioritātes svarīgākas. tas saistās drusku ar to atklāšanas vēlniņu. Jo, nu, tas ir tāds apmierinājums no tā darba, ka tu tiešām iegūsti pilnīgi jaunus rezultātus, ko neviens nav iegūst pasaulē. Nu, labi, tas varbūt nav tik liels atklājums, kā Einšteina jātur vai kas, bet tomēr, nu, tas asteroīdiņš, ko tu esi atklājis, nu, tas ir tavs, un tas ir tāds stimuls pamatīgs, jā, nu, ka tu vari ieguldīt kaut ko tādu, kas ir svarīgs visiem.